Գլուխ 17-րդ Կրող ու ցեղի բարեկամական այցելությունը Այն ժամանակներում, որոնց մասին ես գրում եմ, սևավոտների մեջ թոքախտը դեռևս այնքան էլ տարածված չէր, ինչպես այժմ։ Կարճ թիկնոցների կլանից 4 եղջյուր անունով մի երիտասարդի կինը հիվանդացել էր թոքախտով, և նրա վիճակը գնալով վատթարանում էր։ Քանի որ նրանց վրանը մեզ շատ մոտ էր գտնվում, մենք բնականաբար հաճախ էինք տեսնում նրանց։ 4 եղջյուրը մոտ 28-30 տարեկան, շատ բարձրահասակ, բարեկազմ և գեղեցկադեմ մի տղամարդ էր։ Նրա կինն էլ գեղեցիկ, մաքրասեր և բարեխիղճ էր, բայց հիվանդությունից խիստ նիհարելը իր ազդեցությունն էր թողել նրա երբեմնի գեղանի կազմվածքի վրա։ Նրա ամուսինը հայտնի էր որպես անխոնջ որսորդ և համարձակ արշավանքների մասնակից։ Թշնամիներից խլած և ջանասիրությամբ բազմացրած նրա ձիերը մեծ երամակ էին կազմում։ Նրա վրանում միշտ կարելի էր տեսնել բիզոնի կաշիների և այլ ընտիրմորթիների հակեր, փոխանակելու համար այն ամենի հետ, ինչ անհրաժեշտ էր կամ դուր կգար նրա կնոջը։ Նրա կինը հիվանդացավ, նա բժիշկ հրավիրեց և այցի համար նրան 3 ձի տվեց։ Սակայն դեղերն ու աղոթքները հիվանդի վիճակը չբարելավեցին։ Փորձեցին ուրիշ բժիշկ կանչել, նրան էլ 5 ձի տվին, բայց սա էլ չկարողացավ օգնել։ Ցեղի բոլոր բժիշկները մեկը մյուսի ետևից եղան հիվանդի մոտ, և այժմ արդեն նրա վախճանը մոտ էր։ Նրա հրաշալի երամակը հալվեց և մնաց 12 ձի։ Բիզոնի կաշիները, մորթիները, թանկարժեք վերմակներն ու զարդերը ամեն ինչ բժիշկներին հանձնեցին։ Մի անգամ ուշ երեկոյան մեկը վազելով մտավ մեր վրանը։ 4 եղջյուրը, ասաց նա, կանչում է ձեզ, նա խնդրում է, որ 2-ը շտապ գնաք իր մոտ։ 4 եղջյուրը ձեռքերով դեմքը ծածկած նստած էր կնոջ անկողնին։ Մի պառավ թիկնոցը գլխին գցած փայտ էր գցում օջախի մեջ։ Ես բաժակի մեջ բավական վիսկի լցրի, մեջը շաքար և տաք ջուր ավելացրի։ Նետակին բաժակը տվեց հիվանդին։ Վիսկիից նա աշխուժացավ, նրա շնչառությունը թեթևացավ, և նա շատ դանդաղ ընդմիջումներով ինձ ասաց. «Իմ ամբողջ կյանքում ոչ մի վատ բան չեմ արել, սուտ չեմ խոսել, գողություն չեմ արել, ոչ մի բան չեմ արել, որ ամոթ լիներ իմ ծնողներին կամ ինձ. Բայց և այնպես աստվածները ինձ լքեցին. Մահս մոտ է. Դուք էլ մեզ նման աստվածներ ունեք. Ես լսել եմ նրանց մասին. Արարիչը, նրա որդին և որդու մայրը. Խնդրում եմ քեզ, աղոթիր նրանց. Գուցե նրանք ինձ խղճան և վերադարձնեն իմ առողջությունը. Վախենում եմ, որ չկարողանամ բացատրել, թե ինչ զգացի լսելով այս հասարակ խնդրանքը. Ես կուզենայի կատարել այն, բայց գիտեի, որ չեմ կարող. Ինչպես կարող է աղոթել նա, որն ինքը հավատացյալ չէ? Գլխահակ, ես մտքումս դրանից հրաժարվելու ինչ-որ առիթ էի որոնում, բայց չգիտեի ինչ ասել, ինչպես բացատրել, որ չեմ կարող աղոթել. Աչքերս վեր բարձրացնելով, ես տեսա, որ նետակին լուրջ և ուշադիր ինձ է նայում. Նրա հետ ես շատ անգամ եմ խոսել կրոնի, սպիտակամորթների կրոնի մասին, և նա գիտեր, որ ես ոչ մի բանի չեմ հավատում, բայց և այնպես տեսնում էի, որ նա սպասում է, որ կատարեմ մեռնողի ցանկությունը. Ես բացասական նշան արի, ոչ. Նա իսկույն և հետ մոտեցավ հիվանդին և ասաց. Ես կաղոթեմ քեզ համար այդ աստվածներին. Երբ ես փոքր աղջիկ էի, մի սև թիկնոց և իմ քեռին ինձ սովորեցրել են աղոթել. Եվ նա սկսեց. Ապայս դու տոկի, կին աան օն, և այլն. Այդ հայր մերն էր. Մի ինչ որ ջերմեռանդ ճիզվիտ, հնարավոր է ինքը հայր դեսմետը, թարգմանել էր այդ աղոթքը սևավոտների լեզվով, և լավ էր թարգմանել. Բայց հենց որ աղոթքը վերջացավ, կնոջ բերանից դուրս ժայթքեց սև արյունը, մահամերզի վերջին արյունահոսությունը։ «Այն ինձ սպանում է քեզ, թող ինձ էլ սպանի», աղաղակեց 4 եղջյուրը, Շուտով ես էլ կգամ քո ետևից, ավազաբլուրները։ Եվ խոնարվելով հիվանդի վրա, նա սկսեց խմել սիրելի կնոջ շրթունքներից հոսող արյունը։ Վերջին ճիքերը գործադրելով, հիվանդը իր նիհար ձեռքերով կախվեց ամուսնուվզից և հոգին փչեց։ Այդ մի սարսափելի տեսարան էր։ «Գնանք», քիչ հետո ասացի ես, քնքշությամբ բարձրացնելով նրան։ «Գնանք ինձ հետ իմ վրանը. թող կանայք այժմ իրենց գործն անեն»։ Մի վերջին երկար հայացք գցելով մեռածի վրա, նա վեր կացավ և եկավ իմ ետևից։ Ես նրան հատկացրի հյուրի անկողինը և մի գավաթ վիսկի տվի, որ նա միանգամից կուլ տվեց։ «Մի քիչ հետո մի գավաթ էլ տվի»։ Երկար անքնությունից ուժասպառ և թունդ խմիչքից թուլացած, նա պառկեց, և ես մորթիով ծածկեցի նրան։ Նա խորը քուն մտավ մինչև հաջորդ օրվա կեսը։ Մինչ այդ նետակին և ուրիշ կանայք մեռածի մարմինը փաթաթեցին բիզոնի մորթիների և վերմակների մեջ և կապեցին ներքևում, ինչ-որ տեղ գետի մոտ գտնվող ծառի ճյուղերից։ Չգիտեմ, արդյոք 4 եղջյուրը վաղուց ուներ այդ հիվանդությունը, թե վարակվեց կնոջ մահվան մահճում, բայց նաևս մեռավ այդ նույն սարսափելի հիվանդությունից մոտավորապես 6 շաբաթ հետո։ Եթե ավազաբլուրները իրոք գոյություն ունեն, կարող ենք հուսալ, որ նրա ստվերը այնտեղ հանդիպել է կնոջ ստվերին, և որ այդ ստվերների աշխարհի խավարը նրանց համար գետ մի քիչ լուսավորվել է։ Այն քեռին, որի մասին հիշեց նետակին, ֆրանսիացի Կրոու էր, ամերիկյան մորթեղենի ընկերության առաջին ծառայողներից մեկը։ Նա ամուսնացել էր նետակիի մորաքրոջ հետ և շատ լավ էր վերաբերվում իր բարեկամներին։ Նետակին 2 ձմեռ անց էր կացրել նրա տանը, Ֆորտ Բենտոնում, և երկար ժամանակ ապրել էր նրա վրանում, երբ նա կնոջ ցեղի հետ տեղից տեղ էր կոչում։ Լինելով համոզված կաթոլիկ, նա ձգտում էր կաթոլիկական դավանանքը տարածել մի ժողովրդի մեջ, որին արդեն նա իր ժողովուրդն էր համարում։ Ես մտադիր չէի նետակիին որևէ բան ասել նրա աղոթքի մասին, բայց մի 2 օր հետո երեկոյան նա ինքը խոսք բացեց, հարցնելով, թե ինչու չկատարեցի իր մեռնող ընկերուհու խնդրանքը։ «Ինչպես կարող էի այդ անել, եթե, ինչպես արդեն քեզ ասել եմ, ես չեմ հավատում այն ամենին, ինչ պատմում են սև թիկնոցները և ուրիշները»,  հարցրի ես իմ հերթին։ «Բայց եթե», ասաց նա, «ես որ ոչ խոսել գիտեմ ձեր լեզվով, ոչ էլ սև թիկնոցների սուրբ գիրքը կարդալ, կարող եմ հավատալ, ապա դու առավել ևս պարտավոր ես հավատալ, քանի որ դու այդ ամենը հասկանում ես»։ «Այդ գրքում», բացատրեցի ես, «Արարիչն ասում է, որ մենք իրենից բացի ուրիշ աստվածներ չպետք է ունենանք, որ նա կպատժի քեզ ինչ-որ սարսափելի ձևով, եթե դու ուրիշ աստվածների աղոթես և ոչ թե իրեն. այդ պատճառով էլ, եթե աղոթում ես նրան, դու այլևս չպետք է աղոթես արևին և ընդհանրապես էլ ուրիշ ոչ մի բանի»։ Եվ այնուամենայնիվ վճռականորեն հայտարարեց նետակին. «Ես կաղոթեմ և նրան, և մեր աստվածներին. այդ գիրքը մեզ չի վերաբերում, այլ միայն սպիտակամորդներին. մենք խեղճ ենք, ինչպես կույրերը, որ շոշափելով ճանապարհ են գնում բարձր ժայռերի վրայով. ինչ աստված էլ որ գտնենք, մենք նրանց բոլորի կարիքն էլ ունենք»։ «Դու ճիշտ ես ասում, մենք իրոք օգնության կարիք ունենք», ասացի ես, «աղոթիր բոլորին. և քանի որ ես չեմ կարող, աղոթիր նաև ինձ համար»։ «Ահ», բացականչեց նա, «կարծես թե ես առանց այդ էլ միշտ չեմ աղոթում»։ «Ահա արևը, դու նրան տեսնում ես ամեն օր. որքան բարի է նա, նա մեզ լույս ու ջերմություն է տալիս. միթե դու կարող ես չհավատալ նրան»։ «Այո», պատասխանեցի ես, «ես հավատում եմ նրան. նա է երկրին կյանք տալիս»։ Սա նրան շատ դուր եկավ, և նա զբաղվեց իր գործով, գոհ և մեղմ երգելով։ Փետրվարին պիեգանների մոտ եկավ Կրոու ցեղի պատվիրակությունը, որը ձմեռում էր մեզնից հարավ, Տոնգ գետի մոտ։ Նրանք Կրոուների առաջնորդից մեր առաջնորդին զանազան ընծաներ և ծխախոտ բերին, և իրենց ցեղի կողմից առաջարկեցին ամուր դաշինք կնքել պիեգանների հետ։ Պատվիրակության գլուխն էր քարեր խժռողը, որը կես կրոու, կես պիեգան էր։ Նրա մայրը աղջիկ ժամանակ գերի էր ընկել կրոուներին, և ժամանակի ընթացքում դարձել էր իրեն գերի վերցնող ռազմիկի որդու կինը։ Հասկանալի է, որ քարեր խժռողը երկու լեզուներին էլ կատարելապես տիրապետում էր։ Պատվիրակներին սիրալիր ընդունելություն ցույց տվին, և նրանք հյուրընկալվում էին ցեղի ամենանշանավոր անդամների մոտ։ Նրանց առաջարկությունը լուրջ քննարկում էր պահանջում, և մինչ առաջնորդներն ու գլխավոր ռազմիկները զբաղված էին դրանով, հյուրերին հյուրասիրում էին ճամբարում եղած ամենալավ բաներով։ Ինքը քարեր խժռողը իմ հյուրն էր, և մենք երեկոները օջախի մոտ շատ հետաքրքիր զրույցներ էինք ունենում։ «Արդյոք քո մայրը բախտավոր է կրոուների մոտ ապրելով», հարցրի նրան մի երեկո։ «Եվ դու քեզ ինչ ես համարում, պիեգան, կրոու, թե և մեկը և մյուսը»։ «Ահա թե ինչ կասեմ», պատասխանեց նա։ «Մայրս սիրում է իմ հորը, ես էլ եմ նրան սիրում. Նա միշտ բարի է եղել մեզ հետ. Ընդհանրապես մենք շատ բախտավոր ենք. Բայց պատահում է, որ ռազմական ջոկատը վերադառնում է իր հետ պիեգանների գանգամաշկ կամ նրանցից փախցրած ձիեր բերելով. Բարձրաձայն պարծենալով իրենց հաղթանակով, նրանք պիեգաններին արհամարանքով վախկոտ շներ են անվանում. Նման դեպքերում մենք շատ ենք տխրում. Եվ հաճախ գոռոզ երիտասարդ կրոուները ծիծաղում են վրաս, կատակներ են անում իմ հասցեին և հայհոյական մականուններ տալիս. «Այո, երբեմն մենք շատ դժբախտ ենք զգում մեզ»։ Մայրս արդեն վաղուց որդորում էր հորը զբանակցել առաջնորդների հետ և համոզել նրանց հաշտություն կնքել իր ցեղի հետ։ «Ես նույնպես վաղուց ի վեր այդ ծրագրի օգտին ինչ-որ կարող եմ ասում եմ հորս, բայց ցեղի մեծամասնությունը միշտ առարկում է»։ Մեկ էլ առաջնորդներից մեկը վեր է կենում ու ասում. «Պիեգանները սպանել են իմ որդուն. Ես վրեժ եմ ուզում և ոչ թե խաղաղություն»։ Մյուսները նույնպես սկսում են բղավել, ասել, թե իրենք պիեգանների հետ ունեցած կռիվների ժամանակ կորցրել են հորը, եղբորը, քեռուն կամ ուրիշ բարեկամի, և որ իրենք հաշտություն կնքելու մասին մտածել անգամ չեն կարող։ Վերջերս էր, հայրս կրկին խորհուրդ գումարեց այդ հարցի շուրջը, և ինչպես միշտ հանդիպեց շատ ավակների դիմադրությանը։ Խոսողներից վերջին ասաց նրան. «Մենք այլևս չենք ուզում, որ մեզ հավաքեն պիեգանների հետ հաշտություն կնքելու մասին խոսելու համար. Եթե դու այդքան ուզում ես նրանց հետ հաշտ ապրել, գնա նրանց մոտ և ապրիր նրանց հետ. Գնա, ինքդ էլ պիեգան դարձիր»։ «Եվ կդառնամ», զայրացած գոչեց հայրս։ «Եվ կդառնամ, ես պիեգան կդառնամ, և նրանց հետ միասին կկռվեմ նրանց թշնամիների դեմ»։ Այդ ասելով նա վեր կացավ և տուն գնաց, ես էլ հետևեցի նրան։ «Իմ հայրը, որ քաջ է կռվի մեջ, բարի է ու մեծահոգի. Նրան բոլորը սիրում են, բացի մի քանիսից, որոնք նախանձում են նրա դիրքին»։ Երբ հայտնի դարձավ, թե ինչ է ասել նա խորհրդի ժամանակ, ժողովուրդը սկսեց գնալ նրա մոտ և խնդրել, որ նա ետ վերցնի իր խոսքերը։ Նրանք ուրիշ առաջնորդների մոտ էլ էին գնում և պնդում, որ հաշտություն կնքվի, եթե իհարկե պիեգանները համաձայնեն։ «Բավական է կռվել նրանց հետ», ասում էին նրանք, «տեսեք, թե որքան այրիներ և որբեր կան. Մենք ունենք մեր ընդարձակ երկիրը լի բիզոններով, պիեգանները իրենցը. երկու ցեղերն էլ կարող են ապրել առանց իրար սպանելու»։ Այսպես վերջի վերջո հորս հաջողվեց համոզել մյուսներին, և ահա մեզ ուղարկեցին ձեզ մոտ։ «Ես հույս ունեմ, որ մենք կվերադառնանք ձեր ծխախոտով»։ Քարեր խժռողին հրավիրեցին խնջույքի, և նրա գնալուց քիչ հետո Արթունգայլը եկավ ինձ մոտ ծխախոտ ծխելու։ Ես նրան խնդրեցի պատմել այդ երկու ցեղերի միջև տեղի ունեցած կռիվների մասին։